Blaðsíða 123. Það var enn kaldara við lækin. Katrínu sveið í fingurnar þegar hún sökkti kallinum aftur og aftur ofan í strauminn. Hún sat á hækjum sér með annan fótinn á steini í miðjum læknum og hinn á gegnsósa bakkanum. Það mátti ekki miklu muna að hún missti jafnvægið og fjalli aftur fyrir sig ofan í vatnið. Tilhugsunin ein dugði til þess að hún taldi ketilinn vera orðin alveg nóg reynan. Hún fyllt hann og dáðust um leið að fegur vassins sem rann fyrir augum hennar. Það var ekki hægt að ímynda sér neitt hreinna en glitrandi yfirborðið, eins og lækurinn væri úr fljótandi eðalmálmi. Hún sá spegilmynd sína í lifandi vatninu og þakkaði guði fyrir gárurnar. Hún hafði engan sérstakan áhuga á að dást að málingaslettunum í andliti sínu og hári. Ketillinn fylltist og Katrín rétti úr sér. Þar sem hún gætti þess að hella ekki úr honum, fekk hún ekki betur séð í spegli vassins en að eitthvað stæði fyrir aftan hana. Líf! Garðar! Katrín sneri höfðinu varlega til að missa ekki jafnvægið. Við augum blasti aðeins aflíðandi landið sem lækurinn skar í tvennt á leið sinni út í sjó. Hún hristi höfuðið yfir ruglun í sér. Auðvitað var Líf enn í eldhúsinu að leita að skinkunni og Garðar berfættur að barma sér yfir hælsærinu. Hann var að auki ekki svo mikill astni að fara að gera henni bylt við á nýjan leik. Hún leit aftur ofan í lækin og sá hið sama og fyrr. Skældar og skakkar útlínur sjálfrar sín en einnig útlínur einhvers annars, rétt aftan við hana. Það var engin leið að greina hvað þetta var, eða hvað olli þessari tálsýn. Hún leit aftur við, en það var ekkert að sjá frekar inn í fyrraskiptið. Þetta hlaut að vera sólin að leika á hana á einhvern undarlegan hátt, sem hún var ofþreytt til að skilja. Kanski var þetta eitthvað ofan í læknum, en ekki fyrir aftan hana. Annars konar möl í botninum eða vatnagróður að vakna til lífsins. Hún sleit sig frá þessari gátu, en það fengi hún ekki kaffi með þessu áframhaldi. Þegar hún var komin aftur að húsinu, lagði hún ketilinn varlega á skakkan pallinn til að hann illt ekki um koll og sneri sér að kvönninni í óræktinni. Meðan hún togaði og sleit upp fyrstu skrælnuðu kvönnina, mundi hún allt í einu eftir nemanda sem hafði kvatt hana fremur niðurlútur í lok síðasta skóladagsins fyrir vetrafríið. Drengurinn var lítill eftir aldri og átti erfitt uppdráttar í bekknum. Það var að vísu algengt á fyrsta skólaári, en þessi myndi seint falla inn í hópinn. Pilturinn var gullfallegur, ljós yfirlitum og stóreigur og þegar hann kom inn í skólastofuna, klæddur í úlpuna sína og með allt of stóra töskuna á grönnu bakinu voru það einmitt augun sem fönguðu athygli hennar. Úr þeim skein depurð sem virtist svo djúpstæð að hún gat með engu móti tengst tíðindalausum skóladeginum. Ekki fara, Katrín. Hún hafði lagt pennan frá sér ofan á klossaða stafi í vinnubók skólasystur hans sem hún var að fara yfir og brosa vinalega til hans. Hvað meinarðu? Ég er ekkert á heimleið strax. Ég á eftir að vinna svolítið. Drengurinn stóð í sömu sporum og greip smáum höndum axlaróli töskunar. Ekki fara á vondastaðinn. Þú kemur ekki aftur. Orðskýringar, eðalmálmur, góðmálmur, gull, silfur, platína. Tálsýn, blekking.